Mé šípy a můj luk zahájil Amor prolog k opeře Venuše a Adonis, která zazní v rámci závěrečného večera festivalu Opera Rara. Ten právě probíhá v polském Krakově a festivalovému dění se také budou věnovat dnešní reflexe opera. Festival má už za sebou programy kombinující Schönberga se Šimanovským, Ramoa s Gluckem nebo sólové recitály baritonisty Christophera Maltmana a mezzosopranistky Anny Larsson. Druhá polovina festivalu je ale pořád ještě před námi a program je rozhodně lákavý. Dnešními operními reflexemi vás provází autor pořadu Boris Klepal. V polském Krakově dospěl přibližně do poloviny festival Opera Rara. Dnes mu právě končí několikadenní přestávka a od zítřka pokračuje programem, který stojí i za několikadenní výlet do sídelního města polských králů a arcibiskupů, ale také a snad i především hlavního města polské kultury, jak se někdy Krakovu říká. Festival Opera Rara má před sebou ještě dva pěvecké recitály a dvě operní představení. V recitálech se představí dvě mezzosopranistky – talentovaná polská pěvkyně Natalia Kavalek a mimořádná interpretka dramatických operních rolí i písní Waltraut Mayer. Závěr festivalu obstará koncertní uvedení výběru ze semiopery Henryho Persla The Fairy Queen, čili Královna Víl, a rovněž koncertní provedení vůbec první anglické opery Venus and Adonis, Venuše a Adonis, jejímž autorem je skladatel John Blow. Možná největším lákadlem druhé části festivalu Opera Rara je scénické uvedení opery barokizujícího minimalisty Michaela Nymana, The Man Who Mistook His Wife for a Hat, muž, který si pletl manželku s kloboukem. Opera byla poprvé uvedena v roce 1986 v Londýně. Její inscenace v Krakově bude jednou ze dvou hlavních scénických produkcí vytvořených přímo pro festival. Tou první bylo scénické uvedení Písně noci, tedy symfonie číslo 3 polského skladatele Karola Szymanowského a monodramatu Arnolda Schönberga Erwartung – Očekávání. V celkové dramaturgii vůbec není od věci si všimnout, že se zabývá především hudbou 20. století a hudbou baroka. Romantismus takřka vynechává s výjimkou pěveckých recitálů Annie Larsson a Waltraud Mayer, které se na tento repertoár specializují. Anna Larsson zaspívá úryvek z Mahlerova cyklu Das Klagen der Lied. Jedná se o záznam koncertu ze Salzburku pod vedením Piera Buléze. A po žalobné písni se reflexe opera podívají podrobněji na koncerty a představení krakovského festivalu Opera Rara, které jsou ještě před námi. K tomu bude patřit i průřez operou Michaela Nymana Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Ta tvoří hlavní scénický projekt druhé části festivalu. Nyní už ale Anna Larsson a Gustav Mahler. Mezzosopranistka Anna Larsson dospívala úryvek z Mahlerova cyklu Das Klagen der Lied. Na stanici Vltava posloucháte reflexe opera věnované krakovskému festivalu Opera Rara. Natalia Kavalek je 30-letá polská mezzosopranistka, která zatím spíš sbírá zkušenosti a v solové kariéře se orientuje především na starou hudbu. Ta ovšem mladým hlasům svědčí. Pokud někdo sleduje dění na polské operní scéně, mohl se s Natálií Kavalek setkat v opeře Henryho Persla Dido a Eneas v inscenaci Velkého divadla ve Varšavě. Kdo se dívá spíš na západ, mohl ji zaregistrovat v roce 2016 na festivalu v Glyndebourne jako Cherubína ve Figarově svatbě. Je členkou studia mladých v Teatr an der Wien. V rámci těchto studiových produkcí už zpívala i Carmen. V dospělých představeních se zatím objevuje v menších rolích. Posluchači stanice Vltava ji uslyší v operním večeru 24. února jako Anu Kennedy v Donizettiho Marii Stuartovně. Na festivalu Opera Rara v Krakově bude mít Natalia Kavalek písňový recital, který snad naznačí směr jejího dalšího vývoje. Na program zařadila cyklus kabaretní písně Benjamina Britna a žánrově stejně orientovaný výběr písní Williama Bolcoma. Logickou a očekávatelnou součástí takového programu je dále výběr z písní Kurta Weila. Program možná trošku překvapivě zahájí cyklus šesteropísní milostných českého skladatele Petra Ebena. Natália Kavalek sestavila pro festival náročný program po všech stránkách. Písňový recital s klavírem je vůbec nejnáročnější pěveckou disciplínou sám o sobě. V sestavě skladatelů Eben, Britten, Weil, Bolkom ještě přibývá potřeba perfektně vyváženého výrazu, který reflektuje inspirace z kabaretní sféry a zároveň jim úplně nepodléhá a dokáže je zapracovat do seriózního konceptu. Šestero písní je navíc napsáno na české, anglické, německé, italské a francouzské texty, takže se bude během jednoho večera zpívat v pěti jazycích. Mezzosopranistka Natália Kavalek se před festivalovým publikem pěvecky v podstatě svlékne do naha. Koncert je na programu 6. února v sálu Filharmonie Karola Šimanovského v Krakově. V ukázce se s Natálií Kavalek vrátíme ke staré hudbě, která je pořád jejím nejvlastnějším žánrem. V árii z kantáty Věrný pastýř Žána Filipa Ramoa ji doprovází ansámbl Il Giardino d'Amore. Nahrávka je stará 2 roky a je dobře patrné, že hlas mladé pěvkyně na ní má zatím spíš sopránový charakter.
Thank you.
Na stanici Vltava posloucháte Reflexe Opera. Ty se dnes věnují festivalu Opera Rara, který právě probíhá v Krakově. Před chvílí dospívala nadějná polská mezzosopranistka Natalia Kavalek. Protagonistkou dalšího pěveckého recitálu bude rovněž mezzosopranistka, ovšem z opačného konce hlasového, výrazového i profesního spektra. Waltraut Mayer je jméno, které má ve Wagnerovské interpretaci oprávněně obrovskou váhu. Kdo tuto famózní pěvkyni zažil na koncertě, nebo ještě lépe v operním představení, sotva na ní někdy zapomene. Bylo by hezké říci, že ji není potřeba představovat, ale kdo za uměním necestuje, ten se bez ní zatím musel obejít. Pěvkyně ani pěvci tohoto kalibru se na našich operních jevištích v podstatě zásadně nevyskytují. Porovnat si v bezprostřední návaznosti projev štíhlého a pořád ještě začínajícího hlasu barokářky Natalie Kavalek s vyzrálým projevem wagnerovské heroiny Waltraut Mayer je dobrá příležitost k malé srovnávací studii. Waltraut Mayer je ovšem obrovský magnet sama o sobě. Když se v roce 2015 rozloučila v bavorské státní opeře s rolí Isoldy, kterou zpívala 22 let, rozplakala celý operní svět. Taková loučení se snášejí jen těžko. Silnou osobní vzpomínku si uchovávám na její interpretaci Kundry z Wagnerova Parsifala. Bylo to představení vídeňské státní opery v roce 2006 pod taktovkou Christiana Thielemana. Vedle Waltraut Mayer zpívali Placido Domingo, Franz Josef Zelich a Falk Struckmann. Ovace ve stoje tehdy trvaly déle než půl hodiny a dlužno podotknout, že vídeňské operní publikum nevstává v podstatě nikdy. Krakovský festival Opera Rara přináší šanci připomenout si Waltraut Mayer alespoň v předzvěstí její erbovní role. Na svém recitálu nazvaném Wagner Kontext provede písňový cyklus Wesendonck Lieder, který lze částečně považovat za studii k Tristanovi a Isoldě. Na programu jsou dále Schicksalslied Johannesa Brahmse a Nachtlied Roberta Schumanna. Orchestr kapela Krakověncis pod vedením Jana Tomáše Adamuse provede předehru a orchestrální verzi Smrti z lásky z Tristana a Isoldy, předehru k Parsifalovi a také málohranou Wagnerovu předehru Polonia. Recital Waltraut Mayer je na programu festivalu Opera Rara 11. února od 6 hodin večer v krakovském kongresovém centru. Píseň Im Treibhaus z cyklu Wesendonck Lieder zpívá Waltraut Mayer, hraje Orchestre de Paris pod vedením Daniela Barenboima. Waltraut Mayer dospívala píseň Im Treibhouse, na stanici Vltava pokračují Reflexe opera, věnované krakovskému festivalu Opera Rara, konkrétně jeho druhé části. Závěrečný večer festivalu je věnovaný anglickému baroku jak autorsky, tak interpretačně. Ensemble Danadin Consort provede 13. února v divadle Juliuse Slovackyho výběr ze semiopery Henryho Persla The Fairy Queen. Ve druhé části programu zazní vůbec první anglická opera Venus and Adonis, jejímž autorem je John Blow. Perslova The Fairy Queen, Královna Víl, patří k častěji uváděným barokním dílům. Ve vídeňské inscenaci z ledna 2017 zpívala roli Hermie, dnes již zmíněná Natalia Kavalek. Festival Opera Rara ale uvádí z této semiopery na motivy Shakespeareova Snu noci svatojánské jen výběr hudebních částí. Opera Venuše a Adonis možná není tak známá jako Královna Víl a skladatel John Blow nemá pověst barokního hitmakera jako Persl. Venuše a Adonis je ale neobyčejně krásné dílo se zřetelným vlivem Jeana Battisty Lillyho. Mytický příběh na motivy Ovidiových metamorfóz nijak nevybočuje ze světa barokních metafor. Hudba je to nádherná a působivá. Označuje se za první anglickou operu, ačkoliv připomíná spíš specifický žánr zvaný mask, kombinující pěvecká čísla s tancem a mluveným slovem. Koncertní provedení samozřejmě skoncentruje pozornost na hudbu, podobně jako rozhlasová ukázka. Závěrečný sbor z Venuše a Adonise hraje New London Consort, zpívají členové sboru Westminsterského opatství, provedení řídí Philip Pickett.
Thank you.
skončila ukázka z opery Venuše a Adonis. Na stanici Vltava pokračují reflexe opera věnované krakovskému festivalu Opera Rara, který je možné navštívit ještě do 13. února. Scénickou událostí druhé části festivalu je uvedení opery Michaela Nymana Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Michael Nyman je skladatel, jehož hudba bývá někdy označovaná jako barokní minimalismus. Do obecného povědomí pronikl jako autor hudby k filmu Piano novozélandské režisérky Jane Campion. Film pozbíral desítky cen, včetně 3 Oscarů, soundtrack je díky prodejům multiplatinový. Příznivci artové kinematografie znají Michaela Nymana jako spolutvůrce atmosféry filmu režiséra Petra Greenawaye. Ať už to byla Umělcova smlouva, Topení po číslech, Prosperovy knihy a další, Nyman v nich skutečně nebyl jen skladatelem filmové hudby, ale tvůrcem další osobité vrstvy multimediálního díla. Jedná se o hudbu neobyčejně podmanivou a zároveň absolutně nehollywoodskou, nevykrádající velké romantiky Mahlera, Strause a bůh ví koho ještě. Nymanova hudební tvorba mimo film je neméně působivá a zároveň posluchačsky velmi vstřícná. Nyman z dnešního hlediska není žádný radikál a zřejmě nikdy úplně nebyl. V duchu svého barokizujícího minimalismu zkomponoval i svoji první dokončenou operu Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Premiéru scénického provedení připravil krakovský festival Opera Rara na neděli 4. února do Kongresového centra. Reprízy jsou v plánu ještě 7. a 12. února. V hlavní roli doktora P. vystoupí basbaritonista Tomáš Konečný, známý z účinkování především v Německu. Objevuje se na nahrávkách Simona Rettla, Marka Janovského nebo Christiana Thielemana jako Telleramund, Wotan a Alberich. Jeho orientace je především wagnerovská a kvality interpretace odpovídají předním světovým scénám. Odskok k minimalismu bude sám o sobě další zajímavou stylovou studií festivalu. Operu Muž, který si pletl manželku s kloboukem, uvedlo v roce 1997 Pražské národní divadlo v divadle Kolovrat, tehdy ovšem v českém překladu. Titul Muž, který si pletl manželku s kloboukem, zní jako surrealistická hříčka, ale ve skutečnosti se jedná o dílo na námět stejnojmenného textu Olivera Sacse, který balancuje na pomezí povídky a neurologické kazuistiky. Neurolog se v ní zabývá případem doktora P., který nestrácel zrak, ale schopnost zrakové orientace. Doktor P. byl hudebník a ve světě se postupně začal orientovat výhradně na základě zvuků. Následující průřez kombinuje původní text kazuistiky a odpovídající pasáže Nymanovy opery. V ukázkách z opery Michaela Nymana zpívají Matthew Trevino jako doktor P., Rebecca Sieval jako paní P. a Ryan McPherson jako neurolog. Text Olivera Sacse čte Daniela Čermáková.
Pracuji a žiji mezi nemocnými a nemocní a jejich utrpení mě přivádějí k myšlenkám, které by jinak asi nepřicházely. K takovým myšlenkám, jakože se táží s ničem. Co se chorob týče, nesvádějí nás k otázce, zda bychom se bez nich vůbec obešli? Mám sklon považovat otázky, které choroba rozkrývá, za otázky základní. Moji pacienti mě přivádějí k dalším a dalším otázkám a ty otázky mě přivádějí k dalším a dalším pacientům. V povídkách či ve studiích, které tu čtenáři předkládám, je obojí. Otázky i pacienti. Pro psychologii a pro vybrané oblasti neurologie je lidská bytost pacient středem všeho, protože jde o jeho osobnost a zkoumání choroby nemůže být nijak odděleno od zkoumání identity nemocného. Ze studia a popisu takových chorob vzniká nový obor, který bychom mohli nazvat neurologie identity, protože se dotýká základů vlastního já, věčného problému duše. Z praktických důvodů pravděpodobně musí zůstat zachováno dělítko mezi kategoriemi fyzického a duševního. Ale jak zkoumání, tak popis se v mém oboru vztahují neoddělitelně na obojí. A právě to mě tolik přitahuje a to přináším ve své knize. Snad to pomůže ke zblížení obou oblastí a nás přiblíží k průsečíku funkcí a života, k působení fyziologických procesů na běh života.
Dr. P. was a musician of distinction, well known for many years as a singer and then at the local school of music as a teacher. It was here in relation to his students that certain strange problems were first observed. Sometimes a student would present himself and Dr. P would not recognize him, or specifically would not recognize his face. The moment the student spoke, he would be recognized by his voice. Such incidents multiplied, causing embarrassment, perplexity, fear, and sometimes comedy. For not only did Dr. P increasingly fail to see faces, but he saw faces where there were no faces to see.
Doktor P byl muzikant tělem i duší. Léta byl proslulým koncertním pěvcem a pak učil na zdejší hudební škole. A právě tam se začalo ukazovat, že něco není v pořádku. Doktor P nepoznal občas posluchače, který před ním stál. Přesněji, nepoznal jeho obličej. Jakmile ho ale posluchač oslovil, okamžitě ho poznal po hlase. Stávalo se to častěji a častěji a vyvolávalo to rozpačitost, zmatenost, strach, někdy i smích. Doktor P postupně nejen nepoznával obličeje, začal je naopak vidět i tam, kde žádné nebyly. Na ulici zdravil hydranty a parkovací automaty, které míjel, protože je považoval za děti. Mluvil na ozdobné kliky a na knoflíky u zásuvek a zlobilo ho, když mu neodpovídali. Zpočátku se všichni smáli a smál se i doktor P. Což pak neměl vždycky rád žartovné paradoxy a hádanky, což pak neměl vždycky smysl pro humor. Jeho hudební výkony byly pořád skvělé, cítil se dobře a jeho omily byly tak komické a tak geniální, že je nikdo nebral moc vážně. Na to, že něco není v pořádku, pomyslel doktor P. až asi po 3 letech, když dostal cukrovku. Věděl, že tato nemoc může poškodit zrak, vyhledal tedy očního lékaře. Ten ho pečlivě prohlédl a pak stanovil diagnózu. Vy nepotřebujete očního lékaře, ale neurologa, protože oči máte dobré, ale něco není v pořádku s vaším zrakovým centrem v mozku. A tak se doktor P. dostal ke mně. Už po několika vteřinách bylo zřejmé, že doktor P. není dementní. Byla to mimořádná osobnost, byl kultivovaný, šarmantní, měl velkou fantazii a humor, vyjadřoval se plynně a vybraně. Nechápal jsem, proč ho poslali na naši kliniku. A přece jen něco podivného tu bylo. Při řeči se ke mně obracel a díval se na mě, ale něco nehrálo. Bylo těžké přijít na to, co vlastně. Nakonec jsem pochopil, že doktor P. se na mě nesoustředí zrakem, ale sluchem. Místo, aby si mě prohlížel a mě pozoroval, aby si otiskl moji podobu do paměti, ulpívali jeho oči na mém obličeji jakýmisi těkavými pohledy. Ulpěli na mém nose, na pravém uchu, na bradě, zdvihl oči k mému pravému oku. Jakoby studoval jednotlivosti, aniž by viděl celý můj obličej a jeho výraz, aniž by vnímal to, co vidí, jako celek. Nevím, zda jsem si tohle všechno uvědomoval už tehdy, ale pamatuji si, že mi až dráždivě chyběla normální výměna pohledů, změna výrazů obličeje. Viděl mě, vnímal mě, osahával mě očima a přece. Co vás trápí? Zeptal jsem se nakonec. Nic mě netrápí, odpověděl s úsměvem. Ale lidi si myslí, že mám něco s očima. Vy sám si to ale nemyslíte. Nemáte žádné problémy? Ne, nemám. Jen se někdy mýlím, dělám chyby. Odešel jsem na chvilku z místnosti, abych si pohovořil s manželkou doktora P. Když jsem se vrátil, seděl pacient u okna, spíš zaposloucháno, než zahleděn ven na ulici. Provoz, řekl. Zvuky ulice, vzdálené vlaky, to všechno dohromady je vlastně symfonie, že? Znáte Pacific 231 od Onekra?
Traffic. Street sounds. Distant trains. A noise symphony. And screeching and flaring of horns, the tanzvollen Hochzeitreigen, die Herz allerliebste mein.
Now then, what is the that I know of.
His house fit as a fiddle.
Still perfect for me.
His house is a devil.
Voice still perfect.
His perfect, you know it
all. Then why are we here?
That's what I ask them. Why send me here when nothing is the matter? And they said,
his eyes,
nothing's wrong.
His is
it's just that
will.
It's just that.
But with diabetes,
it's just
high
that
blood pressure.
They thought that
could damage
my eyesight.
But you can see there's nothing
wrong.
Navštívil jsem ho o několik dnů později. Chtěl jsem zjistit, jak doktor P. vnímá skutečnost a vzal jsem sebou věci potřebné k vyšetření. Jako dárek jsem mu nesl noty Schumannových písní Dichter Liebe, Láska básníkova, protože jsem věděl, že ho má velmi rád. Paní P. mě uvedla do honosného salonu, který připomínal Fin de siècle v Berlíně. Uprostřed místnosti stál ve vší nádhře skvělý starý Bezendorfer a všude kolem něj byly notové pultíky, hudební nástroje, noty. Byly tam i knihy a obrazy, ale středem světa byla hudba. Doktor P. vstoupil a mírně předkloněn s rukou napřeženou k podání kráčel rovnou ke stojacím hodinám. Když jsem promluvil, uvědomil si svůj omyl, změnil směr a potřásl mi rukou. Trochu jsme si povídali o koncertech a představeních a pak jsem ho s jistým ostychem poprosil, aby zaspíval. Láska básníkova, zaradoval se, ale já už nedokážu číst noty. Budete mě doprovázet? Zkusil jsem to a na tom skvělém nástroji zněla dobře dokonce i moje hra. Hlas doktora P. byl sice zestárlý, ale nevýslovně měkký. Měl tak dokonalý sluch a pronikavou hudební inteligenci, škola ho rozhodně nezaměstnávala z nějaké dobročinnosti.
Ich rolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich rolle nicht, ich rolle. Strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch ich ja in Traume und sah die Nacht in deines Herzens Traume.
Rolle nicht.
Zkusil jsem ještě jeden, poslední test. Protože byl chladný předjarní den, měl jsem klobouk i rukavice. Ty teď ležely na křesle. Podal jsem mu jednu a zeptal jsem se ho, co to je. Mohu si to prohlédnout? Dovolil se a začal rukavici zkoumat stejně pečlivě, jako předtím zkoumal geometrické tvary. Konečně hlásil. Souvislý povrch, který tvoří obal. Zdá se, že to má pět, zaváhal, výběžků, mohu-li to tak říci. Ano, to všechno je správné. A teď mi povězte, co to je. Schránka svého druhu? Ano, a na co to je? Na všechno možné, řekl doktor P. a upřímně se zasmál. Možností je dost. Například to může být sáček na mince o pěti různých velikostech. Může to být... Přerušil jsem ho. Není vám ta věc povědomá? Nemyslíte, že by se mohla hodit na nějakou část vašeho těla, že by ji mohla chránit? Ani stopa poznání. Později rukavici mimovolně natáhl a okamžitě vykřikl. Můj bože, vždyť je to rukavice. To velmi připomínalo pacienta doktora Kurta Goldsteina jménem Lanuty, který poznával věci jenom tak, že aktivně zkoušel jejich užití. Žádné dítě by nemluvilo o souvislém povrchu, který tvoří obal. I malé děcko by okamžitě vědělo, že rukavice je rukavice a byla by pro něj docela samozřejmě spojena s rukou. Doktor P. ji s rukou nespojil. Nic mu nepřipomínala. Neviděl prostě nic samozřejmého, nic blízkého. Jeho poznávání zrakem bloudilo mezi abstraktními tvary bez vztahu k životu. Neměl svět zrakových vjemů, protože neměl ani vizuální identitu, vizuální já. Mohl o věcech hovořit, ale neviděl je doopravdy.
Oh, what is this? A continuous surface. A continuous surface that is softly enfolded, that is softly enfolded on itself.
You are merely describing it.
1, 2, 3, 4, 5 out pouchings.
I want to know what it is.
A container.
Containing what?
It's called.
Which are what?
The parts of likeness, likeness, nothingness.
Would you put something in it?
Coins of 5 different sizes.
Life
it's a precious special purse.
Abstractions.
The bits and case are some precious device for the probing of my
does part brain. Of your body feel drawn to explore?
To put in, to insert, to put on. Distinguish the pieces.
jak jsme hovořili, všiml jsem si obrazů na stěnách. Ano, manžel byl stejně nadaný malíř jako zpěvák, řekla mi paní P. Škola vystavovala jeho obrazy každý rok. Obrazy mě opravdu upoutaly a přecházel jsem od jednoho k druhému. Byly seřazeny chronologicky a tak se dal sledovat autorův vývoj. První obrazy doktora P. byly realistické a přesně zobrazovaly viděnou skutečnost. Živě zachycovaly náladu i atmosféru, ale byly přesné i v detailu. O léta později malířská díla doktora P. tohle všechno ztrácela a začala převládat abstrakce. Jak čas postupoval, maloval v geometrickém a dokonce v kubistickém stylu. Nakonec maloval doktor P. obrazy, které už neměly žádný vnitřní smysl. Alespoň já jsem viděl jen chaotické čáry a barevné skvrny. Řekl jsem to paní P. Vy lékaři jste úzkoprsí, což nevidíte umělecký vývoj? Opustil realismus a dosáhl abstrakce, nezobrazujícího umění. Ne, tak to není, pomyslel jsem si. Dal jsem si pozor, abych takové věci chudince paní P. neříkal. Ale věděl jsem s jistotou. Posun k abstrakci, k nezobrazujícímu umění, nebyl výsledkem uměleckého vývoje, ale vývoje patologického, směřujícího k hluboké vizuální agnózii. Všechen smysl pro konkrétno, pro realitu, byl zničen. Tato stěna, zaplněná malbami, byla tragickou, patologickou přehlídkou, která patřila do neurologie, nikoliv do umění.
Exceptional, an amateur dauber,
gifted painter as well as gifted singer,
was a painter, still a singer.
Vrátili jsme se do velkého hudebního pokoje s nádherným křídlem uprostřed. Doktor P. si tam pobrukoval nad posledním dortíčkem. Oslovil mě. Pane doktore Saxy, jsem pro vás zajisté zajímavý případ. Můžete mi teď sdělit, co jste našel v nepořádku a co mi doporučujete? Nemohu vám říci, co je v nepořádku, ale mohu vám říci, co je v dokonalém pořádku, odpověděl jsem. Jste skvělý muzikant a hudba je pro vás všechno. Předepsal bych vám tedy takový způsob života, který vyplňuje hudba úplně a beze zbytku. Byla pro vás vždycky středem vesmíru. Teď to bude váš celý vesmír a celý život. V díle Svět jako vůle a představa píše Schopenhauer o hudbě jako o čisté vůli. Jak fascinován by byl mužem, který ztratil svět jako vizuální představu, ale uchoval si ho jako hudbu, jako vůli. A tak to naštěstí zůstalo až do smrti. Nemoc postupovala, masivní nádor nebo degenerativní proces v zrakovém centru mozku, ale doktor P. žil a myslil hudbou až do konce svých dnů.
This was some time ago, and often since then, I've found myself wondering how he comprehended the world, myself in his shoes, or in his hat, so to speak. I imagined his vision, a strange loss of image, yet preserved musicality. I think that music, for him, took the place of the image. He had no body image. He had body music. And to this inner soundtrack, he moved and he acted fluently, cogently. But when the music stopped, so did he.
Dozněl epilog opery Michaela Nymana Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Jako jednu ze svých velkých scénických produkcí ji uvede festival Opera Rara. Ten právě probíhá v Krakově a věnovali se mu také dnešní reflexe Opera. Loučí se s vámi autor pořadu Boris Klepal.